Tandem. Tahle chvíle je správná, protože je správným časem pro náš tandem, takže od mikrofonu vás všechny zdraví Jan Rosák. Kdesi jsem se dočetl, že můj dnešní host se diví, proč o něj média mají vlastně takový zájem. Tak já si myslím, že kromě toho, že píše zajímavé knížky, je to i možná pro sexepíl, který vyzařuje. Vítám spisovatelku a novinářku Báru Nesvadbohu. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se spolu vypravíme do nedávné minulosti vašeho dětství, tak mám pro vás jednu písničku a doufám, že se trefíme do vašeho vkusu.
Tandem Jana Rosáka.
Bára Nesvadbová je prvním hostem na Tandemu v tomto roku a navíc budete slavit teď za pár dní narozeniny.
Nestrašte, to už se neříká v mém věku, že někdo slaví narozeniny.
Jak to, tak narozeniny se slavit můžou, když se neřekne, který byl rok třeba, že jo? Ale u vás by to pořád ještě šlo. Navíc já si myslím, že vy ty narozeniny asi slavíte ráda, protože jsem si někde přečetl, že jste byla vymodlené dítě.
To asi určitě, moji rodiče mi měli hodně pozdě, tatínkovi bylo 50 a maminka byla v mém současném věku, mamince bylo 35, když jsem se narodila a já jsem měla strašný mejdany, hrozně zábavný a ráda jsem je organizovala na své narozeniny, ale říkala jsem si, že minulý rok byl ten poslední, protože moji kamarádi se natolik spustili, že jsem říkala, že už jim svůj dům prostě nepropůjčím.
No to v žádném případě, to ne, to pořád, když tak někde jinde, u nějakých kamarádů. Ale pojďme se vrátit od těch mejdanů současných, těm mejdanům tehdejším. Mimochodem, slavila jste už jako dítě? Měla jste třeba takovou partu kamarádů, kteří k vám chodili třeba slavit vaše jako druhé, dětské, třetí, čtvrté, páté narozeniny?
Dětské oslavy, to si fakt moc nepamatuju. Pamatuju si Mikuláše, kdy se můj strýc převlékal za čerta a za anděla a snažil se to střídat. Pamatuju si hodně jako Vánoce. Najednou, no, přebíhal, on totiž nikdo jiný nechtěl ty role brát. Ale jeho to strašně moc bavilo za to, takže to zvládal docela dobře. Ale od malinka jsme mu to s bratrancem nevěřili. Ale jinak jsem moc těch oslav asi neměla. Vánoční byli, my jsme měli takový typický vánoční svátky, ne moc veselý, ale za to hodně rodinný. A ty narozeniny jsme fakt nikdy moc neprožívali, ale my nejsme nějaká jako slavící rodina zase tolik.
No, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že tatínek, známý spisovatel, který vždycky oplýval spoustou fantazie, tak si myslím, že dokázal udělat, ne, takové jaksi svátky plné fantazie. Ne?
No tak já myslím, podíval že můj otec mě zaregistroval, až když mi bylo asi tak 5-6 let, když jsem začala chodit do školy, že si jako tak trochu všiml, že má dítě, protože do té doby, dokud jsem pořádně nemluvila, tak jsem ho až tolik nezajímala. A on nebyl tatínkem na hraní ani na mejdany, on byl tatínkem na povídání a na vzdělávání. Takový netradiční otec, myslím si, že jedinkrát, když mě chtěl naučit lyžovat, to znamená svěřit mě do nějaké lyžařské školky, tak zapomněl čepici i šál a byla to pěkná angína. A jednou šel na rodičovskou schůzku k nám na základní školu Klacká a samozřejmě zapomněl, do které třídy chodím, ale i to, kolik mi je let, takže tam někde plul mezi těmi třídami, ale je zase pravda, že on okouzlil každou ženu, kterou potkal, takže jsem tam pak měla velikou protekci na té škole.
No, tak já si myslím, že vás zaregistroval, když zjistil, že už něco umíte, protože mám takový pocit, že jste začala brzo psát, ne?
A on už
tak jako začal trošičku asi potom koukat, pokukovat, posuzovat.
No, posuzovat určitě, ale největším hajkem v uvozovkách kritikem byla u nás naše maminka, která si na nikom nenechá nic suchou, je nesmírný čtenář. A táta, já bych neřekla, že byl ke mně hyperkritický, on byl hyperkritický ke všemu jinému, co jsem kdy dělala, ať to bylo tance přes recitaci po barvu vlasů, v oblečení, výběr partnera, prostě nikdy nic nebylo správně, já jsem měla takového tatínka, jako výchovná metoda je kritika. Ale toho psaní, tak to věděl, že je to hodně citlivé téma, takže to si zase tolik netroufal. Ale nikdy, vždycky si říkala, prosím tě, já to nechápu, ty to píšeš tak rychle a pak to čte tolik lidí, jak to děláš? Protože on psal první fázi nějakou svého tvůrčí života do 35 let, dejme tomu, psal povídky, povídkovou tvorbu, která byla nesmírně úspěšná, velice populární, kam patří Einsteinův mozek, zabil jsem Mačtera pánové, patří tam, já nevím, Tarzanova smrt a patří tam takový ty hodně jeho známý povídky a ke sklonku života pak měl tu sci-fi fázi a ke sklonku života se vydal do takového postmoderní paraliteratury, jako byl Peklo Beneš, která skutečně měla velice málo selektivní skupinu čtenářů a když já jsem vedle vedle toho píšu ty svoje love story, které samozřejmě oslovují větší skupinu lidí, tak to tatínek nelibě nesl.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Jsou tací spisovatelé, kteří uzavření v soukromí svých pracoven tvoří, pak se o nich dovíme jenom tehdy, když vydají nějakou knížku, ale jsou spisovatelé, kteří jsou takový extrovertnější, jako Bára Nesvadbová, vy se netajíte svým jaksi soukromým životem. Prospívá to víc, jaksi té vaší tvorbě,
nebo ne? Na vás teďka tak se zájmem koukám, co vy všechno pěkného řeknete.
Já si myslím,
že o mém vlastním osobním soukromí jen tak nikdo nic moc neví. Už další dobu, ale takže o soukromí to není. Dokonce si myslím, nevím, jak to funguje třeba u zpěváků nebo u lidí, kteří se zabývají jiným druhem kulturní činnosti, ale u těch knih je to přesně naopak. Já si vzpomínám na takovou etapu svého života, kdy jsem si vzala svého bývalého manžela a tenkrát vycházel Deník, můžu říct jeho jméno, protože už nevychází, Super se jmenoval. A tuším, že měli na paškále sociální demokracii a my jsme tenkrát s Karlem, což můj bývalý manžel, vypadávali z každé druhé či třetí titulní stránky. To, jak jsme si za to mohli ve své mladické nerozvážnosti a sbírání různých zkušeností sami, to je věc druhá. Nicméně moje knížky se v té době absolutně přestaly prodávat, nikoho nezajímaly. A neštěknul po nich ani pes. A já si myslím, že myslím, že to tak nefunguje, že prostě ani negativní, ani pozitivní popularita vám knihy neprodá. Ale já dělám spoustu jiných věcí, kromě psaní knih, vedu módní časopis, který mám strašně moc ráda, ke kterému jisté pozlátko rozhodně patří. A dělám spoustu charitativních činností, ke kterým rozhodně ty média patří, protože nám nesmírně pomáhají. Ať už se jedná o náš charitativní bazar vánoční, nebo se jedná o různé sbírky peněz, nebo teďka jsme prodávali vánoční stromky. Je to prostě spousta věcí. My jsme nakladně otevřeli kavárnu, kde obsluhují mentálně handicapovaní lidé, uklízejí jak na Praze 1, tak nakladně, protože Kladenská radnice je nám hodně vstřícná v tom zapojení klientů ústavu Zahrada do toho běžného života, ať už si pod běžným životem představujeme cokoliv. Takže si myslím, že právě v téhle té činnosti, že tam je to jako takzvaně ruka ruku mije, že tam ty noviny jsou hodně potřeba a je celkem jedno jaké, protože prostě když už nám někdo nějakou korunu dá, tak pak chce být vidět a nemůžeme mu to mít za zlé. Ale myslím si, že kdybych vám položila otázku, s kým žiju, kde žiju a jak žiju, tak to vědět asi nebudete.
Já to ani nechci vědět.
Myslím si, že o mém soukromí opravdu zase, já si myslím, že už nějakou dobu si to soukromí chráním a je to díky tomu, že mám velice malou rodinu a nikdo z té rodiny, kromě mé dcery, která je strašně exibou, už vyskakuje před každého fotografa, který ho potká, tak... A můj pes, on sobě se říká, že ví se stavě, to je to retriever, a tak on má rád pozornost.
Ty máte zlatýho retrievera?
Já mám zlatýho retrievera, no.
A je to exibouš taky?
Strašný. A plavec nesmírný. A hrozný pažravec. Máte, a kolik mu je let?
6letýho exibouše.
Já to řeším z té otázky, že mám 10letého psa. A teda nedávno si žral celý pekáč buchet a tak nějak na starý kolena, v 10letech, že to už je 70letý pán, tak se stal příšerně pažravej. On když byl mladší, tak to byl takový sportovec.
Co mu zbývá, že jo? To nám na starý kolena zbývá ta pažravost.
Ne. Takhle jsem to bejvalej rozhodně playboyum. Nemyslela. No, já jsem vám říkala, že vypadáte čím dál tím lépe, tak určitě. To se bohužel nedá říct o mém psovi teda.
Jo, tak možná tady bude právě ten rozdíl, ten pekáč buchet, do kterého on se pustí, a ne.
Tandem Jana Rosáka.
Bára Nesvadbová, která je hostem dnešního tandemu, po gymnáziu začala studovat na Karlově univerzitě, konkrétně fakultu sociálních věd, věnovala se oboru mediální studia, institutu komunikačních studií, žurnalistiky. To je všechno pravda, že jo?
Ano.
Ale potom mám takový pocit, jste vzala ale opravdu velice rychlou kariéru. Po absolvování studií jste se hned stala šéfredaktorkou docela takových renovovaných časopisů Xantipa, Playboy. Mm-hmm. To byla rychlá kariéra.
Já jsem předtím dělala v reklamě, a asi nebo říkat i reklamní společnosti, a začala jsem hodně psát a do různých i novin. Tenkrát jsem se nějak tak kamarádila i s novinami. A nikdy mě nepřitahovalo i audiovizuální média. Nevím proč, všichni ty moji spolužáci, tak pokud nebyli opravdu hodně levicově orientovaní nebo nechtěli jít do státní správy, tak toužili po kariéře v televizi a nebo v rozhlase, a to já jsem nikdy neměla, mě vždycky přitahovaly písmenka. Takže jsem psala rozhovory a povídky a fejetony a seznámila jsem se skrze reklamní agenturu, kde jsem pracovala s Magdalenkou Dítlovou, krásnou tou ženou, která v té době právě zakládala časopis Xantipa, který měl být jakousi odnoží, nebo nechci říkat kopii, ale měl být inspirovaný americkou Vanity Fair, kterou já už jsem odebírala, protože mě moc bavila. Bavily mě fotky Annie Leibovitz a vůbec, jak ten časopis je vedený. Jak je připravovaný. A Magdalenka tenkrát měla syna Vojtu Přikryla, který Magdalence hodně pomáhal právě se startováním Xantipy. A tak jsme se s Magdalenou začali povídat. Byli jsme si blízký, jsme si hodně blízký a tenkrát jsme si byli blízký pracovně, dneska už asi jenom přátelsky. A Magdalenecky říkala, že věk je pověra, že to je jedno, že je mi 23, že klidně můžu ten časopis vést. A byla to velká škola.
Pozřište, co znamená, co obnáší dělat šéfredaktora takového časopisu, který má takovou jaksi světovou proslulost, jako je Playboy.
To byla strašná legrace, ale opravdu strašná. Já když jsem přijela do Chicaga za Hughem Hefnerem na nějakou tu jejich mezinárodní konferenci, tak tam seděli všichni ti muži, kteří vypadají jako vy. Jo, bylo to takový ty bon vivání.
Tak všichni tam vypadali.
No tak dobře, třeba někteří vypadají maličko hůř, ale takový ti muži, kteří na některých na první pohled vidět, že si jako užívali toho života, že to baví, že ty ženský je baví, že čtou, že prostě mají nějaké vzdělání a tak jako se dívají, tak jako skrz ty brýlky na ten svět. A teď jsem tam přišla já ve svých 26 letech, nebo kolik mi tenkrát mohlo být, jsem byla taková trošku kypřejší a ještě víc platinová. A oni si fakt mysleli, že přišel ten další zajíc na to focení, že jo? Že říkali, ta fotokomora je tamhle, to ne. A já říkám, ne, já jsem šéfredaktorka z České republiky. A oni mě koukali, že úplný blázen, úplně špatně. Ale jak jsme to zabsolvovali společně i tohle školení. A já ten časopis mám moc ráda, já jsem ho znala od tatínka, který mu posílal pan Škvorecký, pár nějakých edice propašovalo do Čech. A mně se hrozně líbil. Když jsem dospívala, tak jsem vlastně chtěla být dívkou Playboye. Mně to přišlo jako, že mně to všechno hezký, no protože to bylo, vzpomeňte si na tu dobu, byla to jenom lesklá obálka, byly to krásný vyretušované fotky. Nikdo, koho jsem znala, nevypadal jako ty holky, protože já jsem netušila, že existuje něco jako počítačová retuš, že jo. Tak jako mně se to všechno hrozně líbilo. Líbily se mi tam ty povídky, 20 otázek, prostě takový to on řekl, ona řekla, muž a žena, ty fejetonové rubriky. Přišlo mi to, že to není povrchní časopis, že je fajn.
No jenom, že to je časopis, kde je teda odorovaná krása ženská. To znamená, jak si předpokládá se, že zrovna ti muži, které jste tady tak hezky vylíčila nás, budou těmi, kdo budou posuzovat ty krásné holky, které tam právě budou. Co vy jako ženská máte co posuzovat krásné holky?
Ale já myslím, že to dělám i dneska a není to, nemyslím si, že bych to dělala až tak špatně. No. Ale no, nevím, ale jsou jiný. To je pravda, že dívky, které jsou foceny do Harper's Bazaaru, nejsou dívky, které jsou fuceny do Playboy. Tam je velikánský rozdíl v tom sex appealu.
A dokážete posoudit ten sex appeal u holky? U ženské?
Těžko říct. Vemte si, že já jsem taky ten Playboy dělala v době, kterou jsem měla takovou hodně veselou a zábavnou a hodně flinkojní. Bylo to dlouhou dobu před mým mateřstvím a myslím, snad jsem to dovedla. A taky jsem měla tým chlapů. Já jsem vlastně měla podřízený a spolupracovníky jenom muže, takže my myslím pomáhali docela dost.
V tandemu s Janem Rosákem.
Stejně jako všichni naši hosté, tak i Bára Nesvadbová si teď může zhruba v půlce našeho pořadu vybrat z klasiků českého humoru. Tak jak zní váš výběr, Báro?
Teď jste mě úplně vyděsil, já nejsem mnoho tím humorem, já teď nejsem moc vtipná a moc jako
se vlastně... Neposloucháte legraci?
Neposlouchám legraci vůbec, nemáte nějaký tip?
Tak já bych měl tipů spoustu.
Tak dejte.
Já teda vyberu za sebe, jo?
Vyberte za sebe a já se zasměju.
Výborně, Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem.
Super.
Volám klaun.
Na mě volal klaun.
No na vás, proč?
Na mě dlouho nikdo nevolal.
No, já už to taky dlouho na nikoho nevolal, ale vy jste mi tak připad.
Já jsem vám připadala, co?
No.
Vy jste taky klaunová, ne? To je klaun, co?
Vy bych rád. Já totiž mám pocit, že jsme spolu...
Spolu někde dělali.
Že jo? Ha?
Ale ne jako klauni, jako herci, já vím, hrali. Kde, bylo to v lese.
V lese,
v Ardenském Hvozdu, já jsem hrál vévodu.
A dobře.
Vždycky.
Vévody.
A krále, a stál jsem pod takým rozsochatým stromem.
Ano, rozsochatý strom to byl, no jo.
To je krásné slovo, rozsochatý. Rozsochatá žena. No, tady bylo prostřeno, ta byla ta
půjda,
já jsem takhle stál a v ruce jsem to šel pokál.
Pokál, pardon. Pokál.
A vy jste přibíhal z lesa?
Jo, jo.
A říkal jste, že jste potkal klauna.
Šaška.
Šaška, ještě jste říkal, že se opékal na slunci.
Jo, opékal se na slunci a já vám k němu přišel a povídám mu, dobré jítro, blázne. A on na to, to nejsem. Kdybych byl blázen, měl bych více štěstí.
A to byl klaun.
Klaun?
Takovou moudrost se v novinách nedočtete, pak mě připomenete, jak výbornou a blázen.
Jo. A pak vám vytáh hodinky, jo, a dívá se tak na ně a povídá mi, tak, a máme 10. Z toho je vidět, jaký je ten svět. A ještě před hodinkou bylo 9. A za hodinku bude 11. Tak od hodiny k hodině si žijem.
Tak od hodiny k hodině si hníjem.
Jo, tak to řekl, přesně tak. A já mu záviděl to slunce, tu pohodu, nápad. A hlavně jsem mu záviděl ten jeho strakatý kabát. Já vám řeknu, strakatý kabát není šatu nad něj.
Strakatá kazajka, to je taky moje stižár.
A k tomu volnost mít tak úplnou, tak naprostou, jak vítr, jen si fouká na koho chce.
To je svaté právo bláznu.
Strakatý kabát, dejte mi a volnost pravdu říct. A pročistím skrz naskrz tělo zkaženého světa. Bude-li trpělivě brát můj lék.
Mou medicínu.
Můj lék.
Mou medicínu.
Ne, můj lék.
Váš lék, mou
medicínu. Kdo to napsal, tahle ta moudrá slova? Kdo to dal tak plnou důvěru? Bláznu, šašku.
No, kdo je schopen dát důvěru?
No?
Básník.
Jedině básník. Ha. Ovšem, tohle musel být dobrý básník.
No, to byl Shakespeare.
To byl Shakespeare? No to byl Shakespeare. A to byl dobrý básník?
2 zámky plný spisovatelů. To byl genius. V dobách, kdy to slovo nebylo obnošen.
Těšil jsem se, že si s Bárou Nesvadbovou popovídám o jejich knížkách samozřejmě a že jich vyšlo. A víte, že nevím teď přesně, kolik máte spočítáno?
Nemám, počkejte.
Začala jste Řízkaři?
Řízkaři, Bestia, Život na nečisto, pak bylo Dlouho nic, protože jsem kojila, rodila a starala se o bambuly. Pak byl Pohádkář,
Brusinky.
Pak byly Fejetony, Brusinky a Pohádky, tyka jsou Garpíškoviny, no.
3 maminky a tatínek.
To je sbírka povídek, taková povídková s Natálkou Kocábovou a Zelenou Ješkovou.
Tak
hezká tvorba.
Která ta knížka, to je otázka, kterou dostává samozřejmě každý autor. Která ta knížka je vašemu srdci nejbližší? To znamená, že jste do ní nejvíc investovala. Je to Bestiář?
Ne, není to Bestiář. Není to Bestiář. Bestiář se psal nesmírně lehce a je asi díky filmu a díky audioknížce s Jitkou Čvančerovou a díky filmu Iriny Pavláskové asi takový nejznámější, ale je to určitě Pohádkář, který mě strašně, strašně překvapil a je to knížka, kterou jsem napsala po dlouhý odmlce, kdy protože já, když jsem byla doma s Bibčou, tak já jsem takový ten kozoroh, který, když porodil to dítě, tak si říkal, teďka musím zůstat pracovat, protože jsem se rozvedla tak, abych si nějak uživila to dítě a pracovat na volné noze mi nepřišlo jako dobrý nápad a sotva jsem stíhala dělat šéfredaktorku a už fakt tu noc na psaní jsem neměla, protože bambulka byla malá a když jsem se konečně k těm svým vlastním nocem vrátila, předtím než začala základní škola, která mi ty noci teda bohužel zase sebrala, tak jsem napsala román svůj první, jmenuje se Pohádkář. A nesmírně mě strašně moc mě překvapilo, kolik lidí si ho koupilo, on se stal bestsellerem roku, byl já nevím, jak dlouho ved různý žebříčky. Já jsem s ním sjezdila celou republiku, protože jak si ho ty ženy začaly kupovat, tak jsem začala jezdit po různých městech na čtení a na besedy. Potkala jsem neuvěřitelné množství strašně fajn ženských, kteří si přišli tuhle tu knížku poslechnout, která je smutná, není to veselá knížka. Je o dospívání, o mateřství, je o smrti, o tom, jak si lidi lžou, jak se opouštějí a jak se vlastně sami sebe hledají. A mám jí asi nejradši ze všech těch knih.
Přemýšlíte o tom, že by stejně jako bestiář jste to převedla třeba do filmové podoby, myslím si, do scénáře?
Já jsem nad tím strašně dlouho přemýšlela, já jsem u bestiáře měla velkou výhodu Ireny. Když jsme ten scénář psali, tak jsme vlastně byli sousedky na patře a tvořili jsme spolu, povídali jsme si o tom hodně. A já si myslím, že člověk má jenom, jako tvůrčí člověk má jenom dvě možnosti, buď tu knihu někomu věnovat a dát mu ji a říct, dělej si s tím, co chceš. A nebo fakt se podílet na natáčení a být tam každý den
furt,
a hlídat
ano, přesně,
si to.
Přesně.
A to já neumím lidem mluvit do jejich práce a nemám na to ani čas. Takže já až najdu člověka, který mu dám pohádkaře jako dárek, tak pak jo.
A to se vás právě chci zeptat, jestli jste byla spokojená s tím, jak bestiář dopadl na plátně.
To je těžký tohle. My jsme se zrovna nedávno s Irenou psali a říkali jsme si, že půjdeme na kafe si o tom celým popovídat. Asi jo, asi vlastně nemůžu říkat, že jsem nespokojená, ale jsme zpátky u toho humoru, který mě není blízký. A ono, když někomu řeknete v Čechách i potenciálním sponzorům nebo médiím nebo televizím, že chcete točit love story a já píšu vlastně jenom příběhy o lásce, který nejsou moc veselý, protože láska jako taková, když není k dítěti a nebo když není to šťastné manželství úplně až na dřeň, což snad ani neznám, tak není, láska není veselé téma. Tak oni vám řeknou, no tak do toho hoďte něco jako Bridget Jones, nějaký ty scénky a tak, ať tam někdo spadne a rozbije si pusu a někdo tloustne a hubne. A to já neumím, to já mě stoupě příčí, já se strašně nerada vysmívám ženským.
Chcete spolupracovat s nějakým gagmanem teda?
Pomoc! No právě, a to mě ještě víc děsí. No.
Tandem Jana Rosáka.
Myslím si, že Bára Nesvadbová už tady taky naznačila pár takových chvil, kdy jí nebylo až tak úplně do zpěvu v nejrůznějších fázích svého života. Ale já bych teď chtěl tuhletu situaci trošku přenést, řekl bych, mimo toto studio a mimo život Báry Nesvadbové, přímo její život, myslím. Protože vy jste taky se zapojila do kampaně, která třeba bojuje proti šíření sexuálně přenosných nemocí. To není vůbec žádná legrace. Mimochodem, tu legraci moc nemáte stejně. Ale mně se líbí, že jste se do toho opravdu jaksi opřela a spolu s dalšími, možná, že bych měl vysvětlit, že principem je prostě prodej kondomů ve vybraných klubech a barech. Ty obaly navrhly navíc známé osobnosti. Funguje to?
Zatím to funguje velmi dobře. Já strašně ráda, když dělám nějakou podobnou, říká charitativní nebo neziskovou činnost, tak chci vědět toho příjemce těch peněz, takže proto spolupracuju ne přes nadace, ale spolupracuju prostě s domovy, ať už jsou dětské domovy nebo domovy pro mentálně handicapované lidi napřímo, kde znám ty ředitele a přímo vím, že když jim dám tu vybranou částku, vím, na co ji použiju, vím, že mi to vyúčtujou a strašně těžce snáším takový ty, nebo vyhýbám se opravdu spolupráci s někým, kromě snad Teresky Maxové, kterou mám moc ráda, s někým, kdo vlastně tam má sekretářky a řidiče a auta na nadaci a takové ty věci a to prostě úplně se mi příčí. A ten Durex byla úplně jiná věc, byla hodně v rámci osvěty, protože si myslím, že se nejedná jenom o HIV, ale jedná se i třeba o žloutenku a o jiné choroby a jedná se i o nechtěné těhotenství. Když prostě ty lidi dospívají, tak si myslím, že to zase žádná švanda není a myslím si, že ten kondom furt má takový to primárně špatný přijímání mezi lidma a tak jsme navrhovali obaly spolu s Luckou Váchovou a Stáňou Kuvaříkovou a který zatím se prodávají velice dobře, takže tohle funguje, protože těm lidem se to zdá jako vtipný, to, co jsme navrhli, tak to mě potěšilo.
Myslím si, že velice záslužná činnost, možná to nechtěné těhotenství hodně důležitý, aby se nám neplnili babyboxy, ale co babyboxy? Ale hlavně s prominutím, že řeknu to teď hodně natvrdo, popelnice, mrtvými nalezenými novorozenci nechtěnými, což je...
Tak já myslím si, že i obyčejná interrupce, která je třeba do třetího měsíce a říká se jí mini interrupce, dokáže s životem holky a s její psychikou zamávat tak, že bych to rozhodně žádný mladý dívce nepřála.
V tandemu s Janem Rosákem.
Možná, že bychom mohli říct i něco takového, ale opravdu jenom velice lehkého ze soukromí Báry Nesvrbové. Můžeme trošičku. Máte dceru Bibianu, jezdíte s ní na chalupku, jsem si přečetl ráda.
Ne, my bydlíme za vsí, my už chalupu dávno nemáme.
Už nemáte chalupu, bydlíte za vsí, počkejte, za vsí.
Za vsí, no na vsi, za vsí, za Prahou na vsi. Za vsí.
To už by bylo moc, za vsí ještě.
Jsem to smekla dohromady.
To už by byla úplně nějaká samota. Máte garpa, zlaťáčka.
Sedm koček mám.
Sedm koček.
A dvě myši.
A teď říkáte, že zrovna nemáte žádného chlapa, který by se o to staral doma.
To jsem nikdy neměla.
Ne, ale to vás opravdu nechci z tohohle toho testovat ani náhodou. To byl jen takový nesmělý pokus, jestli byste náhodou sama nechtěla něco přidat, ale spíš mě řekněte, co vás čeká v tomhletom novém roce, který vlastně začíná. Jste první host našeho tandemu, tak povídejte.
Co mě čeká v tomhle roce? To jste mě teďka zarazil. No, já bych chtěla, aby mě čekaly prázdniny nějaký, ale to asi ne. Takže mě možná čeká pořízení dalšího štěněte. Čeká mě pokračování pohádek, čeká mě udělat z pohádek z Karpíškovin večerníčky, na co se strašně těším, to s mojí novou kolegyní máme jako velký plán, protože jsme spolu dělali divadlo, v divadle Minor a v H divadle. S Lukášem Hejlíkem jsme dělali takový krásný představení Listování, který máme před sebou ještě v březnu a v dubnu. On hraje mého psa Karpa a my s Lily Fisherovou hrajeme kočky a s mojí dcerou Bibi a je to velká švanda, Eva Farna nám k tomu naspívala písničky, tak to chceme teďka vydat jako audioknížku a zkusit večerníčky. A co mě čeká napřímo, asi mě čeká můj klasický, normální, docela hezký život.
To je možná víc, než kdo má třeba krásný, normální, hezký, příjemný život. To je to, co vám samozřejmě přeju, protože já tvrdím, že pokud nejsou příjemná překvapení, tak radši nejsou žádná.
Víte co, já si myslím, že kdokoliv má malé dítě, tak vlastně má krásný každý den a to já díky svojí dceři tak mám a za to jsem strašně šťastná.
K tomu už se nedá nic dodat, snad jenom, že to byla slova Báry Nesvrbové na závěr dnešního tandemu. Děkuji vám za návštěvu, mějte se hezky, ať se ten rok vydaří.
Já děkuji za pozvání a hezký nový rok asi všem posluchačům a vám taky moc.
Tandem Jana Rosáka.